Калі пара крычаць «Ура!» Будаўнікам пяём мы славу за гераічную іх справу. Няхай жывуць будаўнікі, што гмахі ўзводзяць навякі. Але быў казус і такі. Будаўнікі аб'ект здавалі і як маглі грахі хавалі. Былі заказчыкі, падрадчык, ад архітэктараў наглядчык, яшчэ там некалькі спецоў, а ўсіх моз 20 малайцоў. Вось толькі не было жыльцоў, хоць дом для іх і будаваўся. Без іх, на шчасце, ён здаваўся, бо хоць з бяды смяяцца грэх, той домік быў курам на смех. Аб'ект не сходзіўся з праектам, фундамент быў з буйным дэфектам, каробкі ўстаўлены так-сяк, віселі дзверы на касяк. Калі будаўнікам на гэта намякнулі, яны адно рукой махнулі, сказалі, гэта дробязь, і абяцалі, што даробяць і прывядуць усё да толку, як атрымаюць працэнтоўку. Хачу заўважыць я, дарэчы, што ім ніхто і не пярэчыў. Сказалі толькі, так дык так, і ў згодзе падпісалі акт. Як з плеч звалілася гара. Дык дружна крыкнулі «Ура!» І быў такі магутны гук, што аж не вытрымалі сцены. Не буду я апісваць гэтай сцэны, а тым, што робяць абы з рук, скажу тут пару слоў. Як будзеце здаваць вы зноў і прыйдзе светлая пара крычаць «Ура!» аб славе вашых перамог, дык лепш крычыце вы з двара, а то яшчэ не дай ты Бог!